Tačno je 17:30.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Radoš Mitrović i u Autogramu ću vam predstaviti kvintet za harfu i gudače Arnolda Baksa. Arnold Baks pripada generaciji velikih engleskih kompozitora kao što su Ralph Vaughan Williams i Gustav Holst. Rođen 1883. on je ujedno i najmlađi autor iz ove grupe stvaralaca koji je predvodio Edward Elgar. Baks je, kao i mnogi veliki britanski kompozitori, završio Kraljevsku akademiju muzike u Londonu, nakon koje je započeo razgranatu karijeru koja će ga 40. godina 20. veka dovesti i do mesta kapelnika kraljevske muzike na engleskom dvoru i titule viteza. Baks je aktivno učestvovao u formiranju engleskog nacionalnog muzičkog stila, posebno na početku stvaralaštva, istražujući englesku folklornu tradiciju. Ipak, on je mnogo doprineo i razvoju irske muzike, budući da joj je pristupao sa velikom posvećenošću. Početkom 20. veka Baks je naime bio strastveni protivnik engleske okupacije Severne Irske, te se za kratko vreme, koliko je živeo u Dublinu, okružio velikim brojem irskih republikanaca i militarista. Učio je irski gelski jezik i pod pseudonimom Dermot O'Bern pisao poeziju i kratke priče posvećene Irskoj. Iz tog vremena potiče njegovo interesovanje za harfu kao simbola Irske. Jedan od prvih tela za ovaj instrument jeste elegični trio, inspirisan krvavim okončanjem uskršnjeg ustanka 1916. godine. Ubrzo nakon trija, Baks piše i delo In Memoriam za harfu, engleski rog i gudački kvartet, a zatim i kvintet za harfu i gudače iz 1919. Ovaj kvintet je napisan tokom Baksovog boravka u Irskoj, prvog nakon Prvog svetskog rata. U svim navedenim delima prisutna je specifična setna atmosfera. Kao što su primetili pojedini kritičari, njegovi savremenici, Baks se služi derivatima Wagnerove i Debussyjeve muzike, te u tom smislu u njegovim delima dominira pozno-romantičarski jezik sa snažnim primesama impresionizma. Kvintet se zvučno oslanja na dela za harfu francuskih impresionista. Kompozicija je jednostavačna i građena je u sonatnom obliku. Dve teme su povezane istim četvorotonskim početnim motivom, a harmonski jezik je dijatonski sa elementima hromatike koja pre svega ima funkciju dekoracije. Harfa najčešće ima isključivo harmonsku funkciju muzičkog bojanja sa samo nekoliko samostalnih istupa. Tematski materijali su široki, ekspresivni i pevljivi, a u njihovom izlaganju dominira prva violina. Baks dinamizuje dramsku strukturu dela čestim menjanjem fakturne slike, pri čemu diferencira određene instrumentalne grupe koje suprotstavlja celokupnom ansamblu ili solističkim deonicama. Određeni kritičari navode da harfa zauzima poziciju svojevrsnog muzičkog naratora. Ona donosi odmorišne tačke, ali i usmerava dalji razvoj. Opšto i uznemiranoj atmosferi posebno doprinosi dinamika smenom piano i forte delova, to jest čestim krešendima i dekrešendima. Kvintet se završava široko postavljenom kodom koja donosi reprizu prve teme, ovoga puta u violončelu, umjesto u deonici prve violine kako je bila izložena na početku. Ovo delo na pravi način ilustruje Baksov stav da je on romantičar koji snažno izražava emocionalna stanja putem muzike bez želje za istraživanjem zvuka i svrstavanjem u okvira modernističkih izama. Kvintet za harfu i gudačke instrumente Arnolda Baksa slušat ćemo u izvođenju članova ansambla Mebius.
Thank you.
Slušali smo kvintet za harfu i gudačke instrumente Arnolda Baxa u izvođenju članova ansambla Mebius. Do kraja autograma čućemo i Baxovu drugu simfoniju u interpretaciji Škotskog kraljevskog nacionalnog orkestra i Davida Lloyda Georgea. Bila je ovo druga simfonija Arnolda Bakasa u izvođenju Škotskog kraljevskog nacionalnog orkestra i Davida Lloyda Georgea. Poštovani slušalci, ovim delom završavamo današnji autogram posvećen kvintetu za harfu i gudačke instrumente Arnolda Bakasa. Moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno večer.